En la ship farejo nauta en Gdansko, la norda Pollando, estis metita kilo de la moderna science esplora shipo por la universitato en Gotenburgo, Svedio. Ciui laboroi devintus finigi gis la fino de la jaro. La meto de la cefa constru elemento de la mar unuo iam unu signife inauguris la constru procezon. Nun tio signifas mejloŝtonon en la constru procezo de la nova shipo. La constru contracto por la shipo destinita al la Sveda Universitato estis subscribita fine de 2013. Nauta venkis la rivaladon kun 14 europaj shipfarejoj, interalie kun la dana Damen kaj la finna SOTO-X. La konstruata en Gdansko shipo servos al la svedaj studentoj kaj sciencistoj por esplori globskalajn klimatajn ŝanĝojn en Skandinavio. Causitain per la shangio de marfluoi cae acidezo de la mara aquo. Gi estos equipita per modernae laboratorioi cae esplor postenoi. La shipo, pesante 800 tunoin, estos longa 44.5 metroin cae vastos 11 metroin. Sur gia ferdeco, crom 5 membra personalo, povos labori 20 studentoi cae sciencistoi. Gi usos je circau 40% mal pli da fuelo, olla nun laboranta por la universitato Mar Unuo Skagerrak.